Can you fill us in on that?
It depends on what your definition of troops is. We're sending law enforcement. Portland was totally out of control. The Democrats, the liberal Democrats running the place, had no idea what they were doing. And they really have done a fantastic job in a very short period of time. No problem. They grab them. A lot of people in jail. They're leaders. These are anarchists. These are not protesters. People say protesters. These people are anarchists. These are people that hate our country. And we're not going to let it go forward. And I'll tell you what.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Halo, Patsy.
Hai, Rifan. Apa kabar?
Hey, aku baik. Kamu gimana kabarnya?
Oke, musim panas ya. Musim panas kan biasanya di Amerika Serikat tuh kita liburan, kita ke pantai, tapi ya udah sekarang di rumah, paling jauh berkebun di belakang rumah. Aku sekarang pandai menanam tomat, menanam cabe. Jadi aku kalau mau nyambel tinggal ke kebun belakang metik, dan untungnya terasi bisa dibeli di toko Asia. Jadi ya itulah hiburanku selama musim panas ini, berkebun.
Bagus loh itu, buat ketahanan pangan kan, jadi nggak harus mengandalkan supermarket atau toko-toko di sekeliling kita.
Apalagi selama pandemi kan, tapi nggak boleh sering-sering ke supermarket.
Keluar.
Makanya aku berusaha swasembada pangan.
Nah, tapi Pets, ngomongin soal summer, terus yang biasanya kita isi dengan itu tadi jalan-jalan, atau misalnya kita ke pantai, atau kemana lah gitu. Nah, tapi ini di beberapa kota di Amerika justru diisi dengan aksi unjuk rasa yang masih berlangsung sejak kematian George Floyd. Dan itu udah dari akhir Mei. Kalau misalnya diingat, di 2 bulan yang lalu itu aksi unjuk rasanya kan kemana-mana. Gelombangnya itu betul-betul sangat besar, masif. Walaupun sekarang jumlahnya tidak sebesar itu, tapi ternyata sekarang situasi memanas lagi. Terutama setelah Trump, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ini memutuskan untuk menerjunkan aparat federal. Jadi dari pemerintah pusat kali ya, kalau misalnya di lebih mudahnya, aparat federal ke negara-negara bagian ini, khususnya ke kota-kota yang dinilai sudah tidak terkendali lagi situasinya.
Sebelum kita lebih jauh lagi, aku cuma mau ngingetin aja bahwa orang Amerika tuh gak suka demo. Demo itu jarang sekali kan di Amerika Serikat, apalagi demo yang sampai 2 bulan kayak gini tuh, it's like very very rare, jarang sekali. Dan tidak seperti kalau di Indonesia kan demo udah biasa ya. Dulu kita juga tahun 98 setiap hari demo berbulan-bulan gitu kan. Kalau di Amerika Serikat itu jarang, dan seperti Rifan bilang tadi, memang terpercik oleh gerakan Black Lives Matter yang dipicu oleh meninggalnya George Floyd di dalam pengawasan polisi. Kemudian menimbulkan gelombang demo, membangkitkan kesadaran warga Amerika Serikat tentang rasisme yang sudah sistemik di negara ini, dan demo-demo terus menuntut berbagai hal ya, termasuk menuntut polisi yang lebih adil terhadap kulit hitam, polisi dikurangi pendanaannya supaya bisa disalurkan ke layanan-layanan sosial dan sebagainya. Tapi tadi seperti Rifan bilang, ditumpas oleh Presiden Trump, dia meluncurkan yang namanya Operation Legend tanggal 8 Juli, dan kemudian tanggal 22 Juli dia pidato menyatakan bahwa this bloodshed must end.
This bloodshed must end, this bloodshed will end. Today I'm announcing a surge of federal law enforcement into American communities plagued by violent crime.
Nah, dari situ kelihatan banget ya, Presiden Trump ini keras sekali menghadapi orang demo. Jadi nggak ada tuh yang namanya demonstran diajak bicara dan sebagainya, tapi benar-benar ditumpas. Dan ini uniknya adalah Presiden Trump mengirimkan aparat federal ini tanpa diminta oleh gubernur dan juga wali kota di kota-kota yang sekarang ini masih berlangsung demo. Bahkan di beberapa tempat seperti contohnya di Portland, Oregon, itu wali kotanya kena gas air mata, disemprot gas air mata, dan ikut demo sama rakyatnya.
It is an unconstitutional occupation. The tactics that are being used by our federal officers are abhorrent.
Jadi kalau misalnya kita lihat di TV-TV, itu kan adegannya serem ya. Adegannya kayaknya yang wah anarkis dan segala macam. Dan memang itu kejadiannya terus berlangsung selama 2 bulan terakhir ini.
Tadi kamu sempat bilang kalau misalnya agen federal ini diterjunkan Trump tanpa permintaan atau izin dari gubernur masing-masing negara bagian. Nah, mungkin ada teman-teman yang kurang paham sebetulnya emang kenapa kalau misalnya pemerintah federal atau pemerintah pusatnya mau bantuin dalam tanda kutip untuk menyelesaikan masalah di negara bagian, perlu ya izin-izin dulu, bukannya kekuasaannya ada di pucuk, di pusat.
Nah, itu menariknya, dan perbedaan Amerika Serikat dengan Indonesia itu begitu. Amerika Serikat ini kan negara federal ya, jadi 50 negara bagian di bawah satu pemerintahan federal yang sebetulnya yurisdiksinya tuh tidak terlalu banyak. Jadi pemerintah federal itu hanya mencetak uang, menjalankan politik luar negeri, menentukan kebijakan ekonomi negara secara makro, tapi yang lain-lain seperti bagaimana negara bagian mengelola polisi, departemen polisinya, mengelola pendidikan, mengelola kesehatan dan sebagainya, itu adalah yurisdiksi negara bagian masing-masing. Jadi kalau pemerintah federal, pemerintah Trump masuk ke negara bagian, mengirimkan aparat federal untuk menumpas yang dia sebut sebagai pemberontakan, yang dia sebut sebagai anarki dan lawlessness, itu sebetulnya dipermasalahkan dan dianggap melanggar konstitusi Amerika Serikat yang memang menjunjung tinggi prinsip-prinsip federalisme dan yurisdiksi negara bagian.
Itu yang bikin kenapa ada berbagai tuntutan hukum ya, gugatan hukum terhadap keputusannya Trump ini.
Iya, gugatan hukumnya banyak dan dari berbagai pihak. Dari negara bagian, dari wali kota, dari demonstran yang terkena gas air mata, yang terkena kekerasan berlebihan dari aparat federal, dari LSM, dari civil rights, pokoknya semuanya banyak. Tapi buat Presiden Trump, mau dia menang di pengadilan maupun tidak, nggak masalah, karena sepertinya tujuannya bukan itu, Van. Dia punya tujuan tersendiri.
Apaan tuh tujuan tersendiri yang kamu maksud?
Nah, ini menarik. Jadi kita mesti ingat dulu ya, warga Amerika Serikat ini kan bulan November tanggal 3 akan pemilu. Saat ini jajak pendapat menunjukkan Presiden Trump itu tertinggal dibandingkan Joe Biden. Ini adalah calon dari Partai Demokrat. Di sebagian negara bagian bisa sampai di atas 10%, secara nasional juga antara 10-14% berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa memang warga Amerika Serikat ini lagi gak puas sama Presiden Trump. Tingkat dukungan hanya 38% rata-rata. Apalagi yang terkait dengan pandemi itu rendah sekali. Hanya 32% warga Amerika Serikat mendukung Presiden Trump terkait pandemi. Nah, di tengah jajak pendapat yang tidak membahagiakan bagi Presiden Trump tersebut, ia menggencarkan yang namanya strategi kampanye Law and Order. Jeng-jeng. Kayak serial TV Law and Order kan gitu.
Serial TV jadul juga itu.
Jeng-jeng.
They riot, loot, take over cities. And now the radical left wing of the Democratic Party has taken control. Joe Biden stands with them and embraces them.
Intinya, strategi Law and Order itu adalah menunjukkan ke warga Amerika Serikat bahwa Presiden Trump inilah yang kuat, pemimpin tegas yang akan menumpas segala macam kekacauan.
I'm Donald J. Trump and I approve this message.
Jadi memang digunakan oleh Presiden Trump dan tim kampanyenya berbagai video rekaman bentrok antara demonstran di berbagai kota ini yang memang biasanya terjadi di kota-kota yang dipimpin oleh wali kota Demokrat atau di negara bagian yang dipimpin oleh gubernur Demokrat, dan menunjukkan tuh kan kalau dipimpin oleh liberal, dipimpin oleh Demokrat, berantakan, kacau semua. Apalagi kalau misalnya nanti Joe Biden menang. Dan itulah keuntungan politik yang sudah dituai atau ingin dituai oleh Presiden Trump menuju ke pemilu tanggal 3 November nanti.
Bentar, Pets. Berarti memang ada dugaan kalau misalnya penerjunan agen federal ke lapangan ke kota-kota yang tadi dipimpin oleh pemimpin-pemimpin dari kubu oposisi, yaitu dari Partai Demokrat, bisa dikatakan kota-kota liberal, ini adalah upaya untuk mendapatkan political gain atau keunggulan politik, berarti hanya untuk kampanye aja. Memang kondisi sebetulnya di lapangan kayak gimana ya? Karena kan Trump mengklaim udah di luar kendali, it's out of control, makanya butuh ada agen federal masuk untuk mengendalikan atau menertibkan situasi lagi.
Well, kenyataannya setelah aparat federal diterjunkan, itu bukannya makin tenang, tapi makin panas, makin terpicu. Dan makin menyebar di kota-kota lain. Tadinya hanya di Portland, sekarang kembali lagi. Misalnya di Oakland, Seattle, dan sebagainya. Jadi memang tim kampanye Presiden Trump ini benar-benar menjunjung wacana bahwa negara ini sedang dalam keadaan kacau dan diperlukan kandidat law and order, jeng-jeng, untuk menenangkan suasana menjelang pemilu nanti. Dan ini bukan strategi baru ya. Kita tahu kan ya yang namanya politisi dimanapun di berbagai negara di dunia ini juga sering menggunakan alasan seperti itu. Menggunakan konflik etnis, ketegangan antar kelompok untuk menunjukkan bahwa ini kita perlu tangan besi, kita perlu menumpas and this is why you need me.
Sebetulnya Trump sendiri sejauh ini pernah nggak sih menggubris para pengunjuk rasa ini? Pernah nggak dia mengundang mereka, misalnya kalau di Indonesia kan biasanya kalau yang demo di depan Istana Merdeka itu mereka biasanya ada perwakilan dari demonstran yang akan diundang masuk ke istana untuk berdialog. Nanti mereka biasanya keluar lagi terus ngasih tahu ke para massa demonstrannya barusan udah ketemu dan lain sebagainya. Nah, itu pernah nggak dilakukan oleh Trump? Apakah itu hal yang lazim juga kah di sini?
Belum pernah sih kalau Presiden Trump. Memang bukan seperti itu strateginya. Strateginya bukan untuk mencari ketenangan. Strateginya justru untuk mencari kekacauan. Karena dengan kekacauan itulah dia bisa mendapatkan keuntungan politik. Demikian menurut para analis politik yang saya ajak bicara ya.
Nah, terus sebetulnya siapa aja sih yang pada berdemo atau berunjuk rasa di berbagai kota-kota ini? Udah 2 bulan loh.
Ini menarik karena kalau menurut Presiden Trump dan para sekutu Presiden Trump ini adalah para anarkis gitu kan, para orang yang membuat onar dan sebagainya.
And murderers and violent criminals are breaking a wide range of federal laws. We have that. It's as wide as it can be. We will find them, arrest them and prosecute them. They will be in jail for many years to come.
Tapi kalau kita lihat terutama akhir-akhir ini di Portland ya, semenjak mulai pertengahan Juli lah, itu ibu-ibu Wall of Moms, ada satu kelompok namanya Wall of Moms. Jadi mereka ibu-ibu memakai baju kuning. Kemudian dibantulah oleh Wall of Dads, para suami-suami mereka, bapak-bapak yang menggunakan leaf blower. Aduh, leaf blower apa sih bahasa Indonesia?
Ya? Kayak mesin untuk meniupkan apa angin yang kenceng gitu untuk nerbang-nerbangin daun biar bersihin daun.
Bersihin daun. Jadi ini kan sebetulnya gini nih, ini menarik tentang politik Amerika Serikat itu kan seringkali kantong-kantong penentu suara itu ada di suburb. Suburb itu pinggiran kota. Pinggiran kota biasanya lebih berpendidikan, kemudian juga ekonominya mapan dan sebagainya. Nah, biasanya kan punya rumah dan punya halaman yang besar, ya kan? Halaman yang besar harus potong rumput, harus dibersihin dan sebagainya. Nah, itulah mereka punya leaf blower itu, sih punya si mesin untuk peniup potongan rumput dan daun-daun itu. Nah, ini sih para bapak ini datanglah itu ke demo-demo itu menggunakan leaf blower. Tujuannya adalah untuk menghalau asap gas air mata. Jadi kalau misalnya demonstran diserang dengan asap gas air mata, disemprot baliklah itu si gas air matanya dengan si leaf blower ini. Nah, jadi itu ibu-ibu udah datang, bapak-bapak udah datang. Kemudian ada Wall of Vets, ini adalah veteran, terutama setelah viral video yang menunjukkan seorang veteran perang yang digebukin oleh salah seorang aparat federal. Jadilah mereka turun. Jadi sudah benar-benar dari berbagai aspek dan lapisan masyarakat, dan ini sedikit mengingatkan saya pada tahun 98 dulu. Dulu kamu tahun 98 belum jadi wartawan kan?
Aku masih SD, Pets.
Ketahuan deh.
Gimana-gimana nih tahun 98?
Nah, tahun 98 itu juga gitu kan. Yang demo awalnya mahasiswa, tapi terus kemudian diikutilah oleh para pekerja kantoran. Terus kemudian ibu-ibu juga turun, dan kemudian yang lain, dan yang lain, dan yang lain. Jadi memang ini menunjukkan betapa banyaknya orang dari berbagai lapisan, dan bukan hanya warga kulit hitam, warga kulit putih pun turun untuk menunjukkan solidaritas mereka, memprotes berbagai bentuk hal yang mereka anggap sebagai ketidakadilan sistemik di Amerika Serikat.
I see. Pets, dengan segala kerusuhan dan bentrok antara pengunjuk rasa dan juga agen federal yang diterjunkan Trump ke kota-kota yang dipimpin oleh para wali kota dan juga gubernur dari kubu Demokrat, kubu oposisinya Trump, ada nggak komentar yang disampaikan oleh lawan Trump dalam Pilpres 2020 nanti, Joe Biden yang juga dari Demokrat?
Joe Biden menyatakan bahwa langkah Presiden Trump ini untuk menumpas dengan pasukan, dengan aparat federal ini, justru semakin memicu kekacauan. Dan menurut Joe Biden, Trump ini determined to sow chaos and division, bertujuan untuk menanam keributan dan perpecahan, to make matters worse instead of better. Jadi menurut Joe Biden ini sangat tidak membantu. Dan Presiden Trump sendiri memang menggunakannya untuk menghantam Joe Biden. Contohnya kampanye dia menghabiskan dana $26 juta untuk satu iklan kampanye yang menggambarkan suasana kekacauan, orang mencoba menelpon 911, tapi nanti kalau Joe Biden menang, 911-nya tutup. Seperti itulah.
Joe Biden said he's absolutely on board with defunding the police. Listen closely.
Yes, absolutely.
Hello, you've reached 911. I'm sorry that there is no one here to answer your emergency call, but leave a message.
Sekarang ini kedua kandidat, baik Trump maupun Joe Biden, masih bertarung melalui iklan kampanye. Iklan-iklan kampanye yang dikeluarkan Joe Biden itu biasanya lebih sifatnya adalah, ini pandemi kacau balau, kita tidak punya national leadership, tidak punya kepemimpinan yang baik dan sebagainya. Sementara kalau Presiden Trump lebih ke iklan yang menakut-nakuti orang.
I know so many Americans are suffering loss of a loved one, suffering economic hardship. A country is crying.
Tapi nanti setelah Agustus, bulan Agustus ini, setelah konvensi kedua partai yang mana sekarang dilakukan dengan jauh lebih terbatas ya karena pandemi, setelah itu kan debat, debat kandidat presiden. Nah, di situ mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik iklan kampanye, tapi memang benar-benar harus adu pendapat di atas panggung.
Juntrungannya kayak gimana dong dengan unjuk rasa yang memang ingin mendukung Black Lives Matter dan mengakhiri brutalitas polisi?
Serba salah ya, serba salah bagi demonstran, serba salah bagi para wali kota dan gubernur tempat demo-demo ini diadakan, karena mereka terjepit. Di satu pihak, kalau mereka berhenti demo, Presiden Trump bisa mengatakan, tuh kan benar, saya turunkan aparat, demonya berhenti. Tapi kalau demonya diteruskan dan semakin bentrok, semakin panas, semakin banyak kesempatan Presiden Trump untuk menyatakan, tuh, lihat, anarkis kan, makanya ini benar-benar perlu saya tumpas, and this is why you need a law and order president.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.